είμαστε μαζί στην περασμένη μας ομιλία. Θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με τη μεγάλη αυτή εντολή που είναι η αγάπη. Παρουσιάσαμε την υπόθεση και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο όπου ο Παύλος κατεξοχήν καταπιάνεται με το πρόβλημα της αγάπης. Τον ύμνον, όπως θα λέγαμε, της αγάπης ο Παύλος, τον αναφέρει στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίου επιστολή του, από στίχος 1 και κατωτέρω. Για να επανασυνδέσω το θέμα με τις σημειώσεις μου και με τον Παύλο, επαναλαμβάνω, χωρίς να ερμηνεύσω, που λέγει: «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί». Εκεί φτάσαμε κάπου, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου. Και συνεχίζει: «Για να ενώσει την αγάπη με την πίστη», διότι σας υπενθυμίζω, όπως και εσείς θα διαβάζετε, ότι η πίστη και η αγάπη είναι αλληλένδετα αυτά. Πρέπει να συνυπάρχουν. Ούτε πίστης χωρίς αγάπη, ούτε αγάπη χωρίς πίστης. Η πίστης δια αγάπης ενεργουμένη γράφει, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Με αυτά που λέγει τώρα πιο κάτω, συνδυάζει την πίστη με την αγάπη. «Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου», εάν ψωμίσω, όχι εάν δώσω ελεημοσύνη, δίνοντας ελεημοσύνη δεν δίδω τα υπαρχοντά μου, δίδω ένα μέρος, καλύπτω κάποια ανάγκη ή δίδω όσα θέλω και κρατώ όσα θέλω. Εδώ όμως λέγει «και αν ψωμίσω πάντα», όλα δηλαδή αν τα δώσω, όχι μέρος, όλα αν τα δώσω. «Και αν παραδώ το σώμα μου ή να καθίσω με», όχι απλώς να πάθω μια ζημιά σε θάνατο, να καώ λίγο-λίγο. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Είναι θυσίας από το καυτά. Φανταστείτε πού φτάνει. Δηλαδή, αν τα δώσω όλα ό,τι έχω. Εάν, ξέρω εγώ, γίνω λαμπάδα. Τίποτα. «Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Μεγάλο πράγμα. Το ζητάει ο Θεός. Δεν το μπορεί ο άνθρωπος. Δεν το μπορεί ο άνθρωπος. Το ζήτησε από το Θεό όμως αυτό. Επροβληματίστη. Του είπε: «Κύριε, εσύ ζητάς αυτό. Εγώ ούτε καν έχω ξεκινήσει προς τα εκεί. Τι θα γίνω εγώ? Προς το δεν μπορώ να το κάνω». Τότε θα δευτερολογήσει ο Θεός και θα του πει: «Θα θέλες να το κάνεις? Ότι δεν μπορείς, συμφωνώ. Σου το έχω πει άλλο. Άνεφε μου, Ουδή να σε πίνουνε. Δεν στο έχω πει, να έχουμε συζητήσει αυτά. Τώρα σε ρωτώ όμως, θα ήθελες όμως να αγαπήσεις, να κάνεις αυτό που πρέπει το σωστό. Από εδώ και κάτω ξεκινάει η ευθύνη του ανθρώπου. Όχι το εάν δεν μπόρεσε, αλλά το ότι δεν ηθέλησε. Δεν θέλουμε αγαπητοί. Εξετάστε το και θα δείτε. Αν ο Χριστός μας έρθει στον καθέναν και μας θέσει αυτό το ερώτημα, δεν πρόκειται να πάρει αμέσως απάντηση. Να του πούμε, ναι, το θέλω. Δώσαμε. Δύσιμη κύριε, ναι, το θέλω. Όχι. Θα το σκεφτούν. Θα πάρουμε άλλη 24ωρο, άλλη 48ωρο, άλλη επαόριστον άδεια, για να δούμε τι θα του απαντήσουμε. Διότι η κακία μας, ο εγωισμός μας, ζητά ικανοποίηση. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι καθόλου να κάνουμε καμιά αβαρία. Και από εκεί και κάτω, επαναλαμβάνω, είναι η ενοχή του ανθρώπου. Μεγάλο πράγμα είναι. Πολλοί δίδουν. Πολλοί κάνουν θυσίες. Λείπει όμως η αγάπη από μέσα. Και όταν λείπει η αγάπη, λείπει το στιμόνι από την υπόθεση. Είναι μόνο η φάδη και ξεθοριασμένη. Σαν ένα τσουβάλι που έχει πολλές τρύπες. Δεν αντέχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αναφορικός με την αγάπη, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος το εξής. Γιατί πολλοί σκέφτονται πολλές φορές προβληματιζόμενοι. Μα τι είναι επιτέλους αυτή η αγάπη? Τι δύναμη έχει αυτή η αγάπη που αξιοποιεί τα πάντα, που είναι το στιμόνι όλων των υποθέσεων? Τι είναι μπροστά στο Θεό? Και έχει μια γνώμη ο Άγιος αυτός πατήρ και σας τη μεταφέρω. Αγάπη δεν, ούτε μείζον, ούτε ίσον εστί. Ίσο της αγάπης ή μεγαλύτερο της αγάπης δεν υπάρχει, λέει, τίποτα. Μεγαλυτέρα πάντοτε είναι η αγάπη. Τίποτα δεν έχει στο κεφάλι της και τίποτα δεν έχει απέναντί της. Το επαναλαμβάνω. Αγάπη ουδέν, ούτε μείζον, ούτε ίσον εστί. Ουδέ αυτό το μαρτύριο. Το μαρτύριο δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη. Φοράξε ένα πράγμα. Ουδέ αυτό το μαρτύριο. Ο πάντον εστί κεφάλαιον των αγαθών, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό, να φτάσει ο άνθρωπος στο μαρτύριο, που το αίμα του θα γίνει ένα καινούριο βάπτισμα και θα φύγει ολόλευκος, γιατί δεν ζει πλέον ο μάρτης, και θα φύγει ολόλευκος για τη βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα, αν είναι και αβάπτιστος, θα έχει δύο βαπτίσματα. Καθαρίσει και παλιά, θα καθαρίσει καινούργια τα πάντα και με καινούριο κουστούμι ολόλευκο που το κάνει το κόκκινο αίμα του, θα πάει για τη βασιλεία του ουρανών. Ο λέγει το οποίο μαρτύριον πάντων εστί κεφάλαιον των αγαθών. Τι είχε το ερώτημα τώρα. Και απαντά ο ίδιος. Και πώς, θα να ακούσει πώς. Άκουσε. Αγάπη μεν και χωρίς μαρτυρίου ποιή μαθητάς του Χριστού. Αγάπη, λέει, και χωρίς να φτάσει ο άνθρωπος στο μαρτύριο, ποιή μαθητάς του Χριστού. Μαρτύριον δε χωρίς αγάπης ου καν εσύ τούτο εργάσαστε. Μαρτύριο χωρίς αγάπη δεν πρόκειται να ωφελήσει τίποτα. Μπορεί η αγάπη χωρίς μαρτύριο να τον σώσει τον άνθρωπο και να τον εισαγάγει στη βασιλεία των ουρανών, εφόσον μαρτύριον χωρίς αγάπη δεν μπορεί να ωφελήσει τίποτα. Είναι του Θείου Χρυσοστόμου αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέγω ότι δεν κάνει λάθη η Γραφή, γιατί όλα είναι γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου και όπως καταλαβαίνετε είναι γραμμένα και είναι απαραίτητα για τον καθένα να τα μάθουμε και σιγά σιγά πάλι με τη δύναμη αυτή της χάρης να τα εφαρμόσουμε. Και επαναλαμβάνω, ρωτήστε τον εαυτό σας όσοι προβληματίζεστε πάνω στο θέμα αυτό, αν θέλετε ή αν δεν μπορείτε. Το ότι δεν μπορούμε είναι αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω, Δεν μας ρωτάει γιατί δεν μπορούμε, το ξέρει, αλλά το γιατί δεν θέλουμε και εκεί θα μας κρίνει. Διότι από τη στιγμή που θα θελήσουμε, αυτός ο ίδιος θα μας δώσει τη δύναμη. Κάποτε άλλοτε, σε άλλο θέμα, είχα φέρει δύο επιχειρήματα επάνω σε αυτό. Ένα που έχει σχέση με τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ. Στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τα τελευταία εδάφια, είναι ένα κομμάτι που διαβάζεται τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στα Ευαγγέλια. Εκεί, του νυμφίου, λέγει σε μια στιγμή ο Χριστός μας προς την Ιερουσαλήμ τον επικίδιο του. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα, επισυνάχθε όσοι όρνης τα νοσία αυτής υποτασπεριγάς και ούκη θελήσατε. Πόσες φορές λέει Ιερουσαλήμ, δεν σας μίλησα με διαφόρους τρόπους για να αρθείτε, όπως η κλώσσα που φωνάζει και έρχουν τα πουλιά στερούγες της. Αλλά εσείς ούκη θελήσατε, όχι δεν μπορέσατε, ούκη θελήσατε. Γιατί ξέρετε, ο Χριστός μας έφερε παράδειγμα την όρνηθα, την γλώσσα, που όπως λένε οι φυσιοδίφε, έχει 9 φωνές, η γλώσσα. Όσα πράγματα είναι καλά, αγαθά, έχει εκείνο το συνηθισμένο, το κλασικό. Φύγανε τα πουλάκια κλπ. Αν βρει ένα σκουλίκι, παραδείγματι, αλλάζει τη φωνή. Κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak πάνε από το σκουλί. Είδε ένα γεράκι. Μια άλλη φωνή. Σιρήνα. Και τα βλέπετε αυτά τρέχουν. Έχουν πάει σχολείο, βλέπετε. Τρέχουν και μπαίνουν από Καστερούγε. Και άλλε στον κατηφορό. Σα μίλησα, λέει, σα έστειλα προφήτ. Σα έστειλα ποστό. Ήρθα ο ίδιο. Ούκι θελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε, ούκι θελήσατε. Κατά συνέπεια, θα πάτε κάτω το γεγραμμένο. Και το αναφέρει και αλλού αυτό και συγκεκριμένως το αναφέρει στο ε39 του Ιωάννου, όπου πολλοί το ερμηνεύουν κακό. Εκεί λέγει, ερευνάτε τας γραφάς, δεν είναι προτρεπτικόν, να ερευνάτε, όχι. Εσείς λέει ερευνάτε τας γραφάς, ότι δοκείτε, διότι νομίζετε, εν αυτής ζωήν αιώνιον έχει. Ότι οι γραφές μέσα έχουν ζωήν αιώνιον. Δεν έχουν οι γραφές. Δεν είναι η γραφή, όπως λένε οι Προτεστάντες, η ζωή αιώνιος. Είναι εκείνος για τον οποίον ομιλούν οι γραφές. Και αυτή γραφέ, εισήν, εομιλούσε περί εμού, που μιλάνε για μένα, λέει, που είμαι η αιώνιο ζωή. Και δεν θέλετε ελθύν προς με, ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Εγώ είμαι η αιώνιο ζωή. Οι γραφές ομιλούνε για μένα που είμαι η αιώνιο ζωή. Αλλά εσείς δεν θέλετε, στεκόσαστε στην ανάγνωση των γραφών. Εμένα δεν με θέλετε που είμαι η αιώνιο ζωή. Καταλάβατε. Ή θελήσατε ελθύν προς με, όχι δεν μπορέσατε, ούκι θελήσατε. Διότι τα θαύματα που είδανε και μόνον, έπρεπε όχι αυτοί και πεθαμένοι να είσατε να έχουν αναστηθεί και να έχουν πάει κοντά στον Χριστό. Δεν θελήσανε όμως από κακία, όπως και σήμερα μέχρι που γνωρίζετε, παραμένουν στον ίδιο του εγωισμό να μην θέλουν να δεχτούν ότι ο Χριστός ήρθε, που είναι η αιώνια ζωή και να αντιλάβουν. Είναι θεωρία, διότι πήρα μια γραφή έπειτα πήγα στον Παναδείσο, γιατί αυτό λένε οι Προτεστάντες και οι άλλοι. Τότε εδώ είναι, λέει, εδώ είναι, όχι. Για αυτό που μιλάει μέσα είναι. Εκείνος είναι η αιώνια ζωή. Και λέγει, όποιοι θελήσατε ελθύν προς ή να ζωή αιώνιον έχει. Αυτό είναι πάντοτε λοιπόν. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Και το θέλω του ανθρώπου δεν το στραγγαλίζει ο Θεός. Του έδωσε ελευθερία να εκλέξει. Παρεφικέσει πύρ και είδωρ. Ου αν θέλεις εκτενείς τη χείρα. τοποθέτησε μπροστά στον άνθρωπο την ζωή και τον θάνατο. Όπου θέλει ο άνθρωπος, απλώνει το χέρι. Ούκ ενε τίλα το λέγει στο σειρά. Το 15ο κεφάλαιο στα τελευταία του εδάφη. Ούκ ενε τίλα το. Ουδενία σεβήν, ουδέ έδωκε άνεσιν, ουδενία μαρτάνιν. Είναι και μια απάντηση σε αυτά που σας λέγω τώρα, στο προηγούμενο σημείωμα αναφορικό με την ελευθερία. Γραφικά αυτό λέει. Δεν έδωσε άνεσιν σε κανέναν αμάρτηση. Παράδειγμα. Πάμε παράδειγμα, τι είπα να πει άνεσιν, δεν διευκόλυνε. Είμαι εγώ επιρρεπή στην κλοπή. Και εσύ μου τα αφήνεις μπόσκα, πεταμένα πάνω και λοιπά. Με βοηθάς να κλέψω. Δεν μου βάζεις ένα φραγμό τίποτα. Είμαι επιρρεπής στην αμαρτία, στη σάρκα. Και εσύ μου φέρνεις την άλλη στο σπίτι. Δεν με βοηθάς. Μου βγαίνει ο δίσκος με το αντίδωρο στο παγκάρι. Με διευκολύνεις να φύγω. Δώσεις λόγο για. Εγώ δεν θα σε βοηθήσω. Δεν θα σου δώσω άνεση να αμαρτήσεις. Ο πατέρας πήγε το TV στο σπίτι να μορφώσει τα παιδιά. Θα κρεμαστούν οι φιλές όλες στο λαιμό του. Για το διευκολύνει. Δεν μπορεί να διαλέξει. Είναι έτσι τα πράγματα. Και χίλια άλλα δυο που μπορεί να παρουσιάσει ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι καλό σαν μηχάνημα, σαν εφεύρεση. Σαν χρήση δεν είναι καλό. Διότι αυτοί που το χρησιμοποιούν δεν εμφορούνται από χάρη Πνεύματος Αγίου ως επιτοπλίστων. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Και εμείς δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Και έτσι έχουμε ζημιά. Αυτό είναι το που λέει. Ώστε όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και δεν το στραγγαλίζει ο παντοδύναμος Θεός το αυτεξούσιο το θέλω αυτού του ανθρώπου. Σας πω ένα παράδειγμα. Θα έχετε διαβάσει φυσική, αστρονομία κλπ. Και όταν τα διαβάσετε αυτά τα πράγματα, ζαλίζεστε όταν ακούτε το ένα αστέρι από το άλλο, επαραδείγματι, απέχει 400 εκατομμύρια χρόνια μακριά. Φωτό, όσο τρέχει το φως, αλλά χρειάζονται 400 εκατομμύρια χρόνια να φτάσει από το ένα αστέρι στο άλλο. Ζαλίζεται το νου. Αυτοί που διαβάζουν αυτά τα πράγματα έπρεπε να είναι οι περισσότεροι άνθρωποι του κόσμου. Αυτό λοιπόν που έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα, όλους αυτούς τους αστερισμούς, όλους αυτούς του γαλαξίας, τη γη, τον ουρανό, τους αγγέλους, τα πάντα. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, μα πολύ λέγω, να τα καταστρέψει αυτά, να φύγουν στην αφάνεια και να τα κάνει ένα δισεκατομμύριο φορές. Μεγαλύτερα και καλύτερα. Τέτοια δύναμη περίπου έχει αυτός ο Θεός. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός όμως δεν μπορεί να μετατρέψει μία θέληση. Μία θέληση ενός ανθρώπου δεν μπορεί να τη μετατρέψει. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει «Ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται άνευ σου σώθος». Αυτός λέει που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Τέτοια δύναμη έχει. Άνε παραδείγματι η Παναγία μας. Δεν έλεγε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου», ευαγγελισμός δεν πρόκειται να γίνει. Μέχρι τώρα μπορεί να συζητούσαν με τον Αρχάγγελο και ευαγγελισμός να μην έχει γίνει. Θα έπρεπε να πει και αυτή το ναι. Θα έπρεπε να υπογράψει. Μην πλανόμεθα λοιπόν και μεταβιβάζουμε τις ευθύνες. Δεν θέλουμε. Από τη στιγμή που θα θελήσουμε, τα πράγματα αλλάζουν. Αναλαμβάνει αυτό όλα τα χρέη, όλα τα γκρεμισμένα, όλα τα κατεστραμμένα, να τα πληρώσει και να τα κάνει και καινούργια. Εκεί εμείς να θελήσουμε, να του πούμε ναι, θέλω. Ανάλαβε και μένα. Πάρε με και μένα. Ναι, θέλω. Μην πλανόμεθα. Και μην μεταβιβάζουμε την ευθύνη. Μου φταίξε, μου είπε, μου έκανε κλπ. Ο Σατανάς, η γειτόνισσα, ο σύζυγος, η σύζυγος. Τίποτα από αυτά. Εγώ. Θέλω. μέχρι και σήμερα, γιατί βρίσκουμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν προχώρησα, γιατί δεν έγινα Θεός από τώρα εδώ στη γη. Γιατί ο άνθρωπος είναι μικρός Θεός. Εδώ στη γη είναι μικρός Θεός. Αλλά εμείς γινόμαστε μικροί σατανάδες ή μεγάλοι σατανάδες. Και όχι μικροί θεοί ή θεοί. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από την παρένθεση αυτή, θα ήθελα να προχωρήσω στο εξής. Η αγάπη, θέλω να ξέρετε, έχει και ορισμένες αρετές. Έχει επακόλουθα ωραία, τα οποία όταν μίλησε γρηγορότερα ο Άγιος, έρχεται τώρα να μας πει το τι είναι τα δείγματα που μπορεί να καταλάβει κανείς εάν έχει αγάπη αυτός ή κάποιος άλλος εάν έχει αγάπη. Δεν είναι απλώς θεωρία η αγάπη, αποδεικνύεται εκ των έργων, αποδεικνύεται εκ των καρπών πώς είναι ακριβώς. Και στο τέταρτο εδάφιο του 13ου λέγει «Η αγάπη μακροθυμεί». Τι είπα να πει γι' αυτό. «Δεν συλλαμβάνει επαυτοφόρο». Εάν ο Θεός δεν με αγαπούσε και άφηνε τη δικαιοσύνη του να ενεργήσει επάνω στη ζωή μου, έπρεπε να υπάρχω εδώ εγώ και να μιλάω αυτά τα πράγματα τώρα? Ένα εκατομμύριο φορές έπρεπε να έχω πεθάνει. Αν με συνελάμβανε ως κλέφτιος, πόρνος, λάσιμος, μοιχός, λοποδίτιος, που τόσα έχουμε ο καθένας μας. Και ντούτης μπαίνει μπροστά η αγάπη του. Άστον. Είναι σύνθετος η λέξη. Μακριά το θυμό. Μακροθυμία. Μακριά το θυμό. Ανάβαλε. Μακροθύμησε. Επεμού και φάνταση αποδώσω. Είπε ο φιλότης των μιλίων ταλάντων. Ενθυμίστε. Η προβολή που λέει ο Χριστός μας. Η αγάπη λοιπόν μακροθυμεί. Αν άφηνε να παρουσιαστεί μπροστά του η οργή του, η δικαιοσύνη του, θα θυμάστε, κανένας δεν έπρεπε να υπάρχει από εμάς. Όλοι υπάρχουμε από την αγάπη και τη μακροθυμία του Θεού. Δεν ακούτε μερικούς που λένε ή που γράφουν και ζητάνε ακρίβειες κλπ. Δεν υπάρχουν ακρίβειες. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί με ακρίβεια. Ουδείς γάραν αμάρτητος, η μισή οδυνάμενος, λέγει η Εκκλησία μας επιγραμματικότατα. Κανένας. Όλοι εμείς ζούμε, υπάρχουμε, μιλάμε, έχουμε μια ελπίδα σωτηρίας από το έλεος, από τη μακροθυμία του Θεού. Και ο Θεός έχει ανεξάντλητη μακροθυμία. Αν ο άνθρωπος έχει αγάπη, είναι ένα με το Θεό όπως είπαμε προχθές και κατά συνέπεια και η δική του μακροθυμία είναι ανεξάντλητο. Οι άνθρωποι που λένε δεν μπόρεσα πλέον, μα δεν τρογότανε, μα να γνωρίζουν ότι είναι ακόμη άνθρωποι. Δεν έχουν γίνει χριστιανοί. Έρπουν ακόμη. Έρπουν. Δεν σηκώθηκαν να πετάξουν. Ακόμη. Διότι για το χριστιανό δεν εξαντλείται. Δεν έχει όρια ο χριστιανός. Διότι είναι συνδεδεμένος με τον Θεό και αντλεί από τον ανεξάντλητο Θεό. Αντλεί. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να νικηθεί ο χριστιανός από μεγάλη φερυπήν κακία, από μεγάλη, ξέρω εγώ, κατηγορία, από μεγάλη αδικία. Δεν μπορεί. Στη θάλασσα δεν μπορεί να βάλει ποτέ φωτιά. Πάρω στα σπίρτα θέλει και κατέβα μόλι βενζίνε θέλει. Φωτιά δεν παίρνει θάλασσα. Η βενζίνη παίρνει φωτιά. Το κάρβονο παίρνει φωτιά. Όλε οι εκρηκτικέ ύλε παίρνουν φωτιά. Λοιπόν, φρόντισε να αλλάξει το ύλη. Να αλλάξει το μέσα. Διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ο άνθρωπο που δεν αντέχει να μακροθυμήσει, είναι ο λιγόψυχος. Έχει μικρή ψυχή. Δεν έχει μεγάλη. Δεν έχει μεγάλη καρδιά. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλη καρδιά. Πάει όλα τα ανάποδα μέσα. Όλα τα στρεφά. Όλες τις κακίες. Όλα τα δηλητήρια. Το κρατάει μέσα. Πέφτει. Τόσον ο μη μακρόθυμος, όπως λένε εδώ, είναι ο λιγόψυχος. Πάδε, λέγει, ύψιστος, εν αγίης αναπαυόμενος. Και ο λιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Δεν έχω μακροθυμία. Ζήτησε από αυτόν που λέει ο Ισαΐας, τον Ιζήτα 15. Τάδε, λέγει, ύψιστος. Άκουσε, λέει, τι λέει ο ύψιστος. Εν αγίης αναπαυόμενος Θεός. Και ο λιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Και αυτός που δίδει μακροθυμία στους ολιγοψύχους, στους μικροψύχους. Αν λοιπόν ζητάς εκδίκηση, δεν μακροθυμείς. Πάει να πει ότι είσαι μικρόψυχος, είσαι ολιγόψυχος, δεν έχεις αγάπη. Διότι η αγάπη όλα τα αντέχει μέσα. Στις παροιμίες το Ιώτα Δέλτα 31 λέγει «Μακρόθυμος ανήρ πολλής εν φρονήματι». Πολύ μυαλό έχει, λέγει, ο μακρόθυμος άντρας. Ο μακρόθυμος άντρας. Επίσης, το 16ο των παροιμιών βρίσκω, στο 52 το εξής. Τρίσον ανήρ μακρόθυμος ισχυρού. Από έναν δυνατόν, από έναν ισχυρόν της ημέρας, από έναν που είναι δυνατόν να σου κάνει κακό, με τη γλώσσα του, με το χέρι του, με τον τρόπο του, είναι ισχυρότερος εκείνος ο οποίος είναι μακρόθυμος και δεν του το απαντά και δεν του δίδει να το τοποθετήσει στη θέση του. Δεν εκδικείται, δεν ζητά ικανοποίηση. Μακρόθυμος. Τρίσον ανήρ μακρόθυμος του ισχυρού. Και ο Μάξιμος ο ομολογητής έχει αυτό το δικό του και λέει ανήρ μακρόθυμος. Στη συνέχεια βρίσκω εδώ τα εξής. Εφόσον είπε η αγάπη μακροθυμεί, συνεχίζει και λέγει χριστεύεται. Χριστεύεται. Με ήττα. Χριστεύεται. Δηλαδή είναι χρήσιμος. Δεν γίνεται κακό προς τον άλλον. Καλό προς τον άλλον. Βρίσκει πάντοτε να χριστεύεται. Και η αγάπη ουζηλεί. Ουζηλεί. Δηλαδή δε φθονεί. Γιατί ξέρετε, η ζήλια έχει το φθόνο σαν συγγενή, έχει κατ' επέκταση τη συκοφαντία, έχει πολλά παράγωγα. Ένας άνθρωπος που ζηλεύει είναι φευρέτης σε πάσης φύσεως. Άσχημα πράγματα εναντίον του ανθρώπου που έχει απέναντί του. Εδώ λέγει η αγάπη ουζηλεί. Δηλαδή δεν φθονεί, παραδείγμα τους καλυτέρους. Δεν μπορεί να είναι άλλωστε μακρόθυμος, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά, και ταυτόχρονα να φθονεί τους άλλους. Εγώ μακροθυμώ, αλλά μέσα μου όμως κάτι με δαγκώνει. Κάποιο καβουράκι υπάρχει μέσα. Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αγάπη και τη ζήλια και το φθόνο. Και κατά συνέπεια και τα παράγωγα της ζήλιας και του φθόνου, που είναι η συκοφαντία, τα προλαμβάνει. Γιατί είναι αυτά αλληλένδετα. Είναι μεγάλο πράγμα να κατορθώσει ο άνθρωπος να μην ζηλέψει. Και εντούτοις, πολλοί μας το έχουμε αυτό σε πολλές όψεις. Όμως περνά απαρατήρητο. Ούτε το έχουμε εξομολογηθεί ότι ξέρεις. Δεν το βλέπω το άλλο, τον άλλον, την περιουσία του, το σπίτι του, τη γυναίκα του, τον άντρα του, την προκοπή του, τα παιδιά του. Όταν τα βλέπω και χαίρονται, να χαίρουμε. Και όταν τα βλέπω να υποφέρουν, να υποφέρω. Δεν το βλέπω. Μάλιστα, πολλές φορές, αν κάποιος τον οποίο για τον α ή β λόγο είμεθα ψυχραμένοι, μάθουμε ότι του συνέβη κάτι κακό, τολμώ να πω ότι μάλλον θα ικανοποιηθούμε, δεν θα τόσο στενοχωρηθούμε. Αν όχι και πολλοί το επιζητούν αυτός να πάθει κάτι, διότι έκαμε αυτό για μένα, είπα αυτό για μένα κλπ. Αυτά δεν είναι χριστιανικά πράγματα. Και εντούτοις αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν πιαστεί από πολλούς από εμάς. Όλα αυτά είναι παράγωγα και ένα διάνθισμα γύρω από τη μεγάλη αυτή αρετή που λέγεται αγάπη. Τώρα εκτός, εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση, εκτός των ανθρώπων που πολλές φορές είναι πολλοί μαζί που σκορπίζουν την αγάπη, δεν την αφήνουν να ζήσει και έρχεται το δηλητήριο στη μέση και έρχονται πολλά άλλα πράγματα, υπάρχει πάντοτε ως επιτοπλίστων μεταξύ δύο ανθρώπων, και πολλές φορές εμείς οι απ' έξω ή και εμείς οι ίδιοι εντοπίζουμε ότι αυτός έχει άδικο. Μη σπέβδεις να βγάλεις ποιος έχει άδικο ή ποιος έχει δίκιο. Δεν είσαι δικαστής. Ας τη δουλειά σε άλλον ποιος έχει άδικο και ποιος έχει δίκιο. Δεν βγαίνει τίποτα, δεν κερδίζεις. Και σωστά να εκφραστείς, στην παράδεισο δεν πας. Στην κόλαση μπορεί να πας, διότι μπορείς να εκφραστείς. Όχι σωστά. Κάθισε λοιπόν στα αυγά σου το σημείο αυτό. Υπάρχουν πολλές γνώμες επάνω στα θέματα αυτά. Και εμείς σπέβδουμε πολλές φορές. Μπορεί να βρούμε παραδείγματι κάποιον ότι αυτός θέλει. Ξέρετε τι έλεγε ένας άνθρωπος όμως. Σοφός αυτά τα πράγματα. Το εξής. Όταν λέγει μαλώσουν δυο άνθρωποι ή μαλώνω δυο άνθρωποι, φταίει από τους δύο εκείνος που είναι πιο μορφωμένος και πιο καλλιεργημένος. Και εγώ θα μπορούσα να προσθέσω εδώ και που είναι, θέλει να λέγεται ότι είναι, πιο χριστιανός. Αυτός ευθύνει. Καταλάβατε. Διότι, σύμφωνα με μια άλλη γνώμη ενός πάλι Αγίου ανθρώπου, λέει το εξής. Όσο ψηλότερα ανεβαίνει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, το πόστο που κατέχει, τόσο περισσότερο πρέπει να γίνεται ταπεινός και προσιτός προς τον άλλον. Αν λοιπόν βάλουμε αυτά τα δύο κριτήρια εμείς, θα βρούμε ότι εμείς έπρεπε να προλάβουμε, εμείς έπρεπε να κάνουμε και όχι ο άλλος και ζητάμε του άλλου την ευθύνη. Με ψηλή δουλειά η υπόθεση. Γι' αυτό το συζητώ κατά αυτή την έννοια. Αυτά βέβαια είναι από αυτά που και εγώ βρίσκω. Τώρα, αναφορικώς με αυτό το θέμα που σας είπα, ότι υπάρχει ένα παράγωγο της ζήλιας, που είναι η συκοφαντία, διότι από ζήλια φτιάχνεις όνειρα πολλές φορές και κάνεις ζημιά. Σε αυτό το θέμα αναφέρουν τα εξής. Ότι αυτός ο οποίος θα σκεφτεί να ψυκοφαντήσει γίνεται και αμέσως ψεύτης, διότι η συκοφαντία είναι ψέμα. Και λέει ψεύτην ο Μέγας Βασίλειος. Ουδέν άλλον ή τον συκοφάντη νόη. Ψεύτης λέει είναι εκείνος που συκοφαντεί. Ψεύδους γάρ και συκοφαντίας ουδέν το διάφορον. Είναι ένα και το αυτό. Ένα νόμισμα με δύο όψεις. Που το ένα μέρος γράφει συκοφαντία, το άλλο λέγεται ψεύδος. Η συκοφαντία κοινοποιείται δια του ψεύδους. Και το ψεύδος δια της συκοφαντίας. Και το μεταφέρουν ως έργον του σατανά. Διάβολον την συκοφαντία ανεξευρύν βέβαιο. Σατανάς λέει να είσαι βέβαιος ότι είναι ο εφευρέτης της συκοφαντίας. ίδιον συκοφάντου, το ίδιον δηλαδή το παράγωγο του συκοφάντου, ενεδρεύειν κατά παντός. Το μάτι του είναι ποιον θα πιάσει να τον βάλει κάτω. Κοιτάξτε στο περιβάλλον σας, αν δεν συμβαίνει μεταξύ ημών. Εν πάση περιπτώσει, ο Δαβίδ, ο οποίος δεν ξέρω αν είχε πικράν πείραν, πάντως εν πνεύματι Αγίο, στην προσευχή του έλεγε συν της άλλης, «Λύτρωσέ με, Κύριε, από συκοφαντίας ανθρώπο και φυλάξω τα σεντολά σου». Αν δεν με φυλάξει από συκοφαντία, ένιωθε τόσο αδύνατο τον εαυτόν του ότι δεν θα μπορούσε να φυλάξει τις εντολές του Θεού. Κατά συνέπεια, μην ζητάμε να φύγουνε, εμείς να πάρουμε φάρμακο. Μην κοιτάμε να διώξουμε τη γρήπη, εμείς να κάνουμε εμβόλιο. Έτσι. Ους δηλεί λοιπόν τα εαυτά. Προχωρεί και λέει το εξής. Η αγάπη ου περπερεύεται. Περπερεύεται. Είναι μια λέξη που πολλοί διαβάζουμε πολλά χρόνια το Ευαγγέλιο, μα δεν θα την έχουμε σωστά ερμηνεύσει ακόμα. Η αγάπη λέει δεν φαίνεται προπέτης. Είναι ο προπέτης, λέγεται πέπερος, αυτός που λέει λόγια στον αέρα. Γιατί πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας χωρίς να τη βουτήξουμε στο μυαλό μας. Γλώσσα κατεξοχήν του χριστιανού πρέπει πρώτα να βουτιέται, να βάπτεται στο μυαλό του και έπειτα να μιλάει. Άλλωστε το ξέρετε, εκπείρασα αυτό το πράγμα, ότι για πολλά πράγματα που πολλές φορές είπαμε, μετανοήσαμε εκ των υστέρων. Γιατί να την πω αυτή τη λέξη? Γιατί να συζητήσω τόσα ώρα? Γιατί να το κάνω? Που έπρεπε να το κάνουμε γρηγορότερα. Η αγάπη λέει δεν φαίνεται προπέτης. Πέρπερος είναι ο μετιορίζοντα έχων λογισμών, που έχει στον αέρα λόγια. Ελαφρώς δηλαδή εις το νου. Αυτός είναι ο πέρπερος. Ο Μέγας Βασίλειος επ' αυτού λέγει με δικά του λόγια τα εξής. Παν, κάθε τι. Ο μη διαχρίαν, που δεν είναι ανάγκη, αλλά διακαλοπισμών παραλαμβάνεται, περπερίας έχει κατηγορία. Ελαφρά πράγματα είναι, λέει. Κάθε πράγμα που δεν υπάρχει λόγος να λεχθεί, που δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Και ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων βρήκα ότι λέγει «Περπερία είναι κάθε μάταιον και άκερον πράγμα». Α, πάω αεριτζήτικο που λέμε, κουφό πράγμα. Και ο Χριστός, συγγνώμη, και ένας άλλος πατήρ λέγει «Η αγάπη ου περπερεύεται», δηλαδή «Ουδέν μάτιν ποιεί». Κανένα δεν κάνει επιματέο. Έχει λόγο. Το σκέφτεται καλά. Το συζητεί καλά και το πράττει σωστά. Αυτό είναι εδώ που λέγει «ου περπερεύεται», που πολύ βιαζόμαστε πολλές φορές και έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Και συνεχίζει. Ως αποτελέσματα της αγάπης και ως καρπή της αγάπης είναι «ου ζηλεί», «ου περπερεύεται», «ου φυσιούται». «Ου φυσιούται», δεν υπερηφανεύεται η αγάπη. Θεός έχει πρικίσει τους ανθρώπους με πολλά τάλαντα, άλλους με πέντε, άλλους με δύο, άλλους με ένα. Ο έχουν τα πέντε δεν πρέπει να έχει τον εγωισμό και να ζητάει να καταστρέψει τον έχουν το ένα. Διότι έναντι του Κυρίου ο λογαριασμός είναι ίσος. Ιδού Κύριε, πέντε τέλαντα μου έδωσες και εργάστηκα και τα έκανα δέκα, αλλά πέντε. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων είσαι πιστός, επί πολλών σε εγκαταστήσω, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου. Έρχεται ο άλλος με τα δύο ταλάντα. Λέει, Κύριε, δύο ταλάντα μου έδωσες, γιατί άμα δεν σου δώσω ο Θεός, πότε βρεις εσύ. Δύο ταλάντα μου έδωσες, εργάστηκα και έκανα δύο. Άκουσε και αυτό στα ίδια λόγια. Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγων είσαι πιστός, επί πολλών σε εγκαταστήσω. Ήσελθε στη χαρά του Κυρίου μου. Πόσο απέδωσε ο τα πέντε λαβών που τα έκαμε δέκα, 100%. Πόσο απέδωσε ο Λαβών τα δύο που τα είχαμε τέσσερα? 100%. Ποια είναι η διαφορά μας? Αυτό μου έδωσε, επί αυτόν εργάστη, από εκεί κάτω. Τι υπερηφανεύεσαι ότι είσαι, άνθρωπε, είσαι εσύ όμορφος, και εγώ δεν είμαι. Πού τη βρήκες την ομορφιά? Είσαι εσύ, είσαι καλυκέλαδος, και εγώ είμαι σπουργίτης, κόρακας. Πού τη βρήκες τη φωνή? Τι υπερηφανεύεσαι, τι θυσιούσαι? Τι η κόρη μου, τι ο γιος μου, τι είναι αυτά τα πράγματα? Δυστυχώς, έχουμε πολλά εμείς οι χριστιανοί τέτοια και ακούμε παραμύθια ολόκληρα επάνω στο θέμα αυτό. Ο εγωισμός είναι τόσο σκριφός επάνω μας που τον συχαίνεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και φεύγει, και φεύγει. Όταν λέμε λοιπόν ουφησιούται, δεν υπερηφανεύεται, διότι ίσως έχει κάποιος πολλά καλά, αλλά υπερηφανεύεται ότι έχει. Πόσον τι θα έπρεπε να κάνει? Να ταπεινοφρονεί. Θα λέει, Θεέ μου, δεν είμαι άξιος. Για αυτά που έκανες, για αυτά που μου έδωσες, για αυτά που με γνώρισες, τόσο που μου αποκαλύφθης, δεν είμαι άξιος. Σε παρακαλώ, σκέπασέ με, δικά σου είναι. Και εντούτοις πολλές φορές μας ξεφεύγει. Και δεν συμπεριφερόμεθα σωστά και καλά, ταπεινά, μέσα στο περιβάλλον μας. Και γινόμαστε αιτία να φυγαδεύεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δεν υπάρχει η αγάπη που έχει το ουφησιούται, που έχει την ταπείνωση, που έχει την αναγνώριση, δηλαδή, εκ μέρους του Θεού που δίδει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δικά μας, ό,τι και αν έχουμε. Στη συνέχεια λέγει ουκ ασχημονή. Ουκ ασχημονή, δηλαδή δεν υβρίζει, δεν υβρίζει. Ούτε άσχημων λόγων ή έργων λέγει ή κάμνου, διότι από τον υβριστήν άνθρωπο, τι άλλο ασχημονέστερον. Έστω λοιπόν αν όλα τα πάθη, τα απορρίψει, τα βγάλει, να γνωρίζει ότι αν δεν έχει αγάπη, δεν θα έχει τίποτα. Τώρα βέβαια, πολλοί έχουν πάλι να παρουσιάσουν και να μας πούνε ότι είναι μεγάλο αυτό που μου συμβαίνει και δεν μπορώ να μην αγριέψω, να μην ασχημονήσω, να μην μιλήσω, να μην δώσω την απάντηση, να μην τον βάλω στη θέση του. Εάν πρόκειται να βάλεις τον άλλον στη θέση του και βγεις εσύ από τη θέση σου, αυτό δεν είναι επιτυχία. Εάν πρόκειται για να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου, να χάσεις τη χριστιανοπρέπειά σου, αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι σωστά. Όχι. Εμείς αυτό δεν το έχουμε πιάσει. Ο Κύριος για την δική μας αγάπη και σταυρικόν θάνατο καταδέχεται. Ναι ή όχι? Πού είναι λοιπόν η αγάπη δικιά μου? Όχι σταυρικό θάνατο, 500 φορές να με σταυρώσουν. Όχι το όνομα, όχι το είναι μου, όχι την περιουσία μου, όχι την οικογένειά μου, τα πάντα. Όσον ο Θεός για αυτή την αγάπη που πάνε να μου την κρεμίσει εσύ μονοκοντιλιά, θυσιάστηκε. Και εγώ θα ακολουθήσω? Δεν ακολουθώ. Κύριος λέγει, δια την δική μου αγάπη σταυρικών θάνατο καταδέχτη. Γιατί λοιπόν και εσύ, άνθρωπε, πού την έχεις την αγάπη? Δεν την έχουμε την αγάπη. Γι' αυτό και ασχημώνουμε. Θυμώνουμε, αγριεύουμε, χτυπάμε τα χέρια μας κάτω, σταματούμε την καλημέρα, φτάνουμε στο δικαστήριο, χειροδικούμε, εγκληματούμε πολλές φορές. Πόσον δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι κάπως αλλιώς. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό, ζητάει τα δικά του. Θέλει ικανοποίηση. Γι' αυτό και συνεχίζει τη σκέψη του ο Άγιος και λέγει Ο καστημονή. Ου ζητεί τα εαυτής. Αυτό είναι το θέμα. Εφτάσαμε στο σημείο εμείς. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, όπως σας είπα γρηγορότερα, είμαστε υποχρεωμένοι να προλάβουμε μίαν κατάσταση που μπορούμε να ζημιώσουμε, να βλάψουμε κάποιον. Και θα ζητηθεί λόγος από μας γιατί δεν το κάναμε. Εμείς που λεγόμεθα ότι είμεθα χριστιανοί, εμείς που λεγόμεθα ότι είμεθα προχωρημένοι κλπ. Από μας περιμένει πράγματα ο Θεός. Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό να το σκεφτούμε καλά. Καλύψω τον εαυτό μου. Μπορώ. Να σε τιμωρήσω. Μπορώ. Να σου κόψω την καλημέρα. Μπορώ. Να σε πάω στο δικαστήριο. Μπορώ. Να πάρω το δίκαιο. Να κάνω. Να φτιάξω. Ξέρω εγώ τόσα άλλα πράγματα. Όμως, αν μπορούσα να μην ήταν έτσι, θα ήταν το σωστότερο. Η αγάπη λέει, ου ζητεί τα εαυτής. Όπου παραβλέπουν τους αδελφούς και δεν τους εδιόρθωναν, λέγει ο Παύλος, αυτά προς τους Κορινθίους γραμμένα. Έχετε ενοχή, λέγει, που βλέπετε τους αδελφούς, κάνουν κλπ. Και εσείς αδιαφορείτε το δικό σας. Όχι. Θα μπείτε να βοηθήσετε και να συμβουλέψετε και τον άλλον. Και να δείξετε με τη μακροθυμία σας και με τη σοφροσύνη σας πώς πρέπει να σκεφτεί και όλο. Συνεχίζει τις σκέψεις και λέγει, μετά το ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου παροξύνεται. Η αγάπη λέει ου παροξύνεται. Δεν κινείται δηλαδή με θυμόν. Οξία. Ύψος. Ανεβαίνει. Δεν αγριεύει. Δεν θυμώνει. Η αγάπη λέγει ου παροξύνεται. Δεν κινείται με θυμόν. Δεν ασχημονεί. Εκείνο που είπε παρακάτω. Επειδή όποιος είναι θυμώδης, αυτός ου και σχήμων. Πώς αναφέρει στις παροιμίες ο Σολομών. Ανήρ θυμώδης ου και ψήμων. Και εμείς το έχουμε σε τίποτα. Ενεύρα έχω, άνθρωπος είμαι, πώς θα γίνει, θα φροντίζει να γίνεις χριστιανός. Και τα νεύρα σου θα γίνουν νερούλα. Τα νεύρα σου θα τα αφήσει να, αν θέλει να λέγεσαι χριστιανός, για να μην διώχνεις την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και ζημιώνεις εσύ. Διότι χάρη δεν διατάσσεται. Κάθισε τώρα είμαι νευρωμένος στην άκρη, κάθισα να του τα πω ή να της τα πω και έπειτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το λέγει για αυτούς τους χριστιανούς όπου υβρίζοντο και δεν υπέφερον την ύβρη. Αν θα διαβάσετε τον συλλογισμό του Παύλου, τα έλεγε για τους ανθρώπους οι οποίοι υβρίζοντο και δεν υπέφερον την ύβρη. Παροξύνοντο. Εφήμωναν. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι χριστιανικό. Λένε πολλές φορές, μα δεν έχεις εσύ αίμα μέσα σου. Αίμα έχω, αλλά δεν έχω το παλιό αίμα. Έχω το καινούργιο αίμα. Που ο Χριστός είπε, μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία. Πράωτης δυστυχώς και σε πολλούς χριστιανούς μας σήμερα δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει αγάπη. Όταν υπάρξει αγάπη όλα γίνονται μπουνάτσα. Όλα εξομαλύνονται, όλα τακτοποιούνται. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η αγάπη και κατά συνέπεια δεν έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ου λογίζεται το κακόν. Ου λογίζεται το κακόν. Όχι μόνον δεν εκδικείται. Όχι μόνον δεν σηκώνει το χέρι. Όχι μόνον δεν βγάζει το όπλο. Όχι μόνον δεν ακονίζει τη γλώσσα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ούτε καν το σκέπτεται, ούτε το αφήνει να περάσει σε λογισμό. Μόλις ο Σατανάς βάλει κάτι για ερεθισμόν, βάλει κάτι κλπ, το σβήνει αμέσως. Υπάρχει γομολάστηκα. Όχι, αυτό δεν το αφήσω. Γιατί ξέρετε, από το λογισμό τον οποίο αφήνουμε μέσα μας, γίνεται η σύλληψη και έπειτα η έκρηξη. Αν λοιπόν σπεύσουμε στο λογισμό, γι' αυτό και οι μοναχοί, είτε στο μοναστήρι ευρίσκονται, είτε στον κόσμο ευρίσκονται, φροντίζουν να έχουν πνευματικούς που να εξομολογούνται τους λογισμούς των. Ο λογισμός είναι το σπέρμα. Εάν η γυναίκα το σπέρμα το πετάει, το χαλάει, θα συλλάβει ποτέ? Δεν συλλαμβάνει. Σατανάς είναι το σπέρμα και ο νους είναι το σπέρμα το όριον. Ο νους είναι θηλυκό και ο σατανάς είναι αρσενικό. Αν αυτά τα αφήσει και αποαστούν ήσυχα και λοιπά, τα καλλιεργήσει και τα λοιπά, θα έχουμε σύλληψη, θα έχουμε εγκυμοσύνη, θα έχουμε γένα. Και γένα τι θα είναι? Κόλαση θα είναι η κόλαση, η γένα αυτή. Λογισμό δεν θα αφήσει. Πολλοί μάλιστα άνθρωποι σπέβδουν αμέσως σε ένα λογισμό οργής, εκδικήσεως, μίσους, ικανοποιήσεως και λοιπά. Σπέβδουν να τον σβήσουν τον λογισμό αυτόν, για θα τους πάρει από κάτω. Είναι εδώ μέσα. Ού λογίζεται η αγάπη το κακόν. Κακόν αντί κακού δεν επιτρέπεται. Πρέπει με το αγαθό να νικά το καλό, το κακό. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Θα πρέπει να περάσουμε, να φτάσουμε παραπέρα. Όχι, δεν σε πειράζω εγώ, κατά συνεπία δεν θα πειράξεις. Εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά. Δηλαδή, αν σε πειράξουν θα βγάλεις το μαχαίρι, ε. Αλλά, όχι. Και αν σε πειράξουν, εγώ φροντίζω να μην πειράξουν. Και αν με πειράξουν, είτε με τα χέρια, είτε με τα μάτια, είτε με το λόγο, είτε με τη σάρκα, είτε, εγώ δεν θα πειράξω. Δεν θα αφήσω το λογισμό αυτόν. Δηλαδή δεν αφήνει να κάνει καν αρχήν εκδικήσεως, καταλαβαίνετε. Αυτό λέγει εδώ. Ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακό. Ού χέρι επί τη αδικία. Γιατί πολλοί χαίρονται σε ένα άδικο που γίνεται. Ικανοποιούνται, παίρνουν το μέρος και ούτω καθεξής. Σπέβδεις. Η αγάπη λέει ού χέρι επί τη αδικία. Διότι αυτό είναι, αγαπητοί μου, ίδιον των χερεκάκων ανθρώπων και του φθονρού ανθρώπου. Αυτός χαίρεται. Αυτός παίρνει το μέρος. Αυτός. Ο άλλος όχι. Και αυτό, μάλλον και σε αυτό, πολλοί από μας σκοντάφτουν. Και συνεχίζει, συγχαίρει, όχι μόνον δε χαίρει επ' τη αδικία, αλλά συγχαίρει εν τη αληθεία. Τούτο το γράφει ο Παύλος για εκείνους όπου φθονούν και λυπούνται, όταν οι άλλοι ευδοκιμούν και προκόπτουν. Γι' αυτό το γράφει. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους, όπως σας είπα γρηγορότερα, οι οποίοι έχουν μέσα βατραχάκι και τους δαγκώνει. Και αντί να χαίρονται μετά των χαιρόντων και να κλαίουν με το κλαιόντων, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτοί, κάνουν το τελείως αντίθετο. Η αγάπη λέει όχι, στην χαίρετη αληθεία. Εγώ θα έπρεπε να είναι εχθρός μου αυτός, αλλά είμαι υποχρεωμένο να πω την αλήθεια. Έχει δίκιο. Θα πεις το σωστό. Δεν θα κάνεις το αντίθετο, διότι δεν είναι του κόμματος. Είναι ειδικό σου. Όχι, θα πεις αυτό, δεν είναι σωστό. Τα συγχαρητήριά μου. Ναι, έτσι είναι. Συγχαίρει, λέει, και αλήθεια. Πάντα στέγει. Πάντα στέγει. Όλα τα υποφέρει. Όλα τα σκεπάζει η αγάπη. Όλα τα πιο παράξενα πράγματα. Δεν υπάρχουν πράγματα που να μην σκεπάζονται, αν υπάρχει αγάπη. Αγάπη μια τέτοια ομπρέλα, λέει, πάντα στέγει. Ήβρι, ατιμία, πληγά, κατηγορία, αδικία, όλα τα σκεπάζει η αγάπη. Αλλά πού είναι, για να ξέρουμε ότι πράγματα τα σκεπάζει? Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να καλύψει την αδυναμία του άλλου, δεν είναι ακόμη χριστιανός. Δεν είναι ακόμη χριστιανός. Φαντάσου τον άλλον σε πτώση. Είναι ένα πτώμα κάτω. Στα χέρια του σατανά. Στα χέρια της πλάνης. Στα χέρια της σαρκός. Στα χέρια της ύλης. Στα χέρια δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτω ένα πτώμα. Τι κάνουν επί των πτωμάτων? Πενθούν επί των πτωμάτων. Κλαίουν επί των πτωμάτων. Δεν ασελγούν.